Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Jedan od najpopularnijih srpskih pisaca, Branko Ćopić, napustio je ovaj svijet skočivši sa mosta u Beogradu prije tri decenije, 26. marta 1984. godine. U želji da sačuvamo od zaborava ovog vrsnog pisca, rodnog Podgrmeća, u Riznici znanja danas se prisjećamo njegovog života i djela. Književnik Branko Ćopić ovako je opisivao atmosferu svog djetinjstva.
Rodio sam se 1915. u selu Hašanima pod planinom Grmečom u Bosanskoj Krajini. Roditelji su mi bili zemljoradnici. Rođen sam dakle početkom Prvog svjetskog rata. U to isto vrijeme moj otac kao vojnik Austro-Ugarske armije borio se negdje na frontu u Karpatima, a moj stric Niđo, srpski dobrovoljac, borio se u srpskoj vojsci protiv austro-ugarskih zavojevača. Tako su se dva brata, nalazeći se u dvije zaraćene vojske, borili u stvari jedan pored drugoga. Tek pošto se rat završio, moj otac i stric Niđo nađoše se ponovo zajedno u istoj kući. Od njih sam dobio svoje prve igračke, mesingane puščane čaure i čuo prve ratne priče. Kad mi je bilo 4 godine, umro mi je otac. Tako, zajedno s mlađim bratom i sestrom, ostadok da živim pored majke, djeda Rada i strica Niče.
Branko Ćopić osnovnu školu je završio u rodno mjesto, selu Hašanima pod Grmečom, 4 sata hoda od Bosanske Krupe. Nižu gimnaziju završio je u Bihaću, a učiteljsku školu je pohađao u Sarajevu, Banja Luci i Karlovcu. Postoji lokalno predanje, prema kojem je on navodno bio prvo dijete u njegovom kraju, koje je ime dobilo po pjesniku Branku Radičeviću. Filozofiju i pedagogiju diplomirao je u Beogradu 1940. godine. Ćopić je u veliki grad na obali Save i Dunava došao vozom u Zemun, odakle je pješke krenuo ka srcu Beograda. Noć ga je uhvatila na Savskom mostu i tu je pod mostom zanoćio. Od sljedećeg jutra pa do 26. marta 1984. godine u ovom gradu je satkao baštu svoje književnosti. O svom odlasku iz rodnog kraja u Beograd govori jedan od velikana srpske pisane riječi, Branko Ćopić.
Moje bi se djetinjstvo moglo podijeliti, da tako kažem, na dva dijela. To je prvo ono rano djetinjstvo do moje 11. godine koje sam proveo u svom selu i kasnije dolazi do jednog velikog preloma. Ja polazim u Bihać, u gimnaziju. Onda je gimnazija već počinjala odmah poslije osnovne škole od 4 godine. Tako da sam ja već u 11. godini bio gimnazijalac. To je vrijeme koje sam zapamtio isto tako dobro kao i svoje rano djetinjstvo. To je bilo školovanje, ogroman broj novih poznanika, prijatelja, novih doživljaja u jednom gradu koji je bio, što bi se reklo, pored Bosanske Krupe i prvi grad koga sam ja vidio i u kome sam živio. Teško mi je bilo da počnem da pevamo o tome svome đakovanju. Znam, ja sam godinu dana nosio samo jedan stih u sebi, to je ona mala moja iz Bosanske Krupe. I sam u sebi nešto mislio, od ovoga bi se mogla razviti čitava zbirka pjesama koja govori o jednoj istoj stvari, to jest da govori o mome detinjstvu. Koliko je meni poznato, prvi dodir sa literaturom, da tako kažem, odigrao se jednoga dana kad smo mi trebali da izaberemo neku slobodnu temu, ili nam je nastavnik dao jednu temu, proleće. E sad, svaki je pisao proljeć šta zna. Ja sam počeo da pišem o tome kako dolazi proljeće, oko plotova rastu koprive, a moj djed, koji je bio veliki obožavalac kopriva, kao i mornar popa i one spanaća, on me uvijek molio da ja njemu naberem kopriva pa da skuva za sebe. I ja sam baš o tome razvezao čitavu priču o koprivama, u stvari, radilo se o proljeću. Ali se mom nastavniku to toliko svidjelo da on kaže, imaš ti talenta. Ja do tada nisam ni čuo za riječ talenat. I ja onda uplašen pitam djaka šta kaže im da imam talenta. To je isto kao da imam vaške ili kraste kakve. Pa kaže da si talentovan, da ti to umiješ pisati, da ćeš znati dobro pisati. I posle toga ja se razjunačim i sjećam se, prvu pjesmu sam napisao o kiši koja pada nad Bihaćem. I počinjalo se stihovima, nad gradom se oblak vije, iz oblaka kiša lije. Kiša lije, kiša pljušti, a na gori lišće šušti. A inače, prvu sam stvari i štampao kad sam bio četvrti gimnazije. Zvala se Braco, to je izišlo u Venc koji je uređivao profesor Jeremija Živanović u Beogradu. To mi je tako bila prva štampana stvar. I tako sam dalje, kad sam već završio tu školu, nastavio da pišem, i to samo u prozi. Jer u stihu pisati to je bilo opasno u Bihaću, jer nađe se oni dječačina, naročito Ličana, koji tu uzmu pjesmu pa je nagrade, pa onda svašta dodaju bezobrazno, pa onda još napišu posvećeno to i to, za koju se dotični pjesnik interesuje.
U to vrijeme objavljivao je kratke priče u Politici. Napad na Jugoslaviju 1941. godine zatekao ga je na odsluženju vojnog roka u Mariboru, da bi se ubrzo potom u rodnoj krajini u ljeto te 1941. priključio ustanicima partizanima. Relativno brzo postao je politički komesar, u isto vrijeme i dopisnik partizanskih listova Banjalučkog glasa i Borbe. Za vrijeme rata pisao je pjesme, skečeve, pozorišne predstave. Mnoge pjesme iz tog vremena bile su zapisane kao narodne. Jedna od njih je i Bol na leži omladinka Mara.
Bol na leži omladinka Mara sa starom se majkom razgovara. Mila majko, budi me u zoru, primakni me našemu prozoru, da ja vidim prije bijela dana proletersku četu partizana, među njima i svoga Dragana, proletarske čete barjaktara. Da mu samo vidim kosu plavu i nad kosom crvenu zastavu, da je vidim da me želja mine, da mi lice kao neka cine. Slavna četo, ti ćeš sjutra proći, moj Dragane, da li ćeš natrag doći? Ako li mi gdje u boju pane, ne dam suzi da iz oka kane. S ponosom će spominjati Mara, imala sam dragog barjaktara. Mila majko, budi me u zoru, primakni me našemu prozoru, da ja vidim naše desno krilo, misli majko, lakše bi mi bilo.
Profesor književnosti Miljko Šindić priča kako je nastala ova pjesma.
On je to pričao, bio je na straži, negde tamo na Grmeću, u ratu. I kaže, glavni dežura ispod glavnog, ispred glavnog štaba unutra, on je napred se, ispred kuće dežurao i bio stražar sa poderenim cokulama. Počeo je da, u decembru počeo je da pada sneg. I kako mu je bilo hladno, on je počeo da skakući, da cupka i u tom cupkanju je pevao, pevušio onako bez reči, kako je ono malo nazalno govorio kroz nos. I onda počeo kaže ovako, tako on to govorio. On bol moja partizanska Mara, sa svojom se majkom razgovara, mila majko, budi me u zoru, primakni me mome u prozoru. I tako je nastala cela pesma i on je tu pesmu dao neki partizanski list i mislili su svi da je to narodna pesma i sve to ostajalo tako godinama dok Milivoje Rodić, taj kritičar sa Kozare, nije objavio negde u svom radu da je to pesma Branka Ćopića, a ne narodna pesma.
U Beogradu posle rata Branko Ćopić je bio glavni urednik lista Pionir, a potom profesionalni pisac.
Pisanje za djecu za mene je najljepši posao, najprijatnija zabava i najbolji odmor. Kad završim jednu knjigu za djecu, ja se osjećam tako veseo i raspoložen, kao da se vraćam s neke velike majske svečanosti.
Govorio je Branko. Branko Ćopić je autor izuzetne popularnosti, neobično plodan za naše prilike, sa nevjerovatnim tiražima. Prvu književnu nagradu dobio je 1938. godine od Akademije 7 umjetnosti za kratku priču, zatim Rakićevu nagradu iduće godine, potom nagradu Srpske kraljevske akademije 1940. godine. Njegoševu nagradu dobio je 1972. za antologijsku zbirku pripovjedaka Bašta sljezove boje. Dobitnik je i nagrade Avnoja, a Ninovu nagradu za najbolji roman dobio je 1958. godine za roman Ne tuguj, bronzana straža. Od 1968. godine bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Njegova djela su prevedena i objavljena na više od 30 jezika širom svijeta. Djetinjstvo prepunog nestašluka i ljubavi prema prirodi, koje je opisivao u svojim dijelima, Ćopić je rado prepričavao sa svojim prijateljima. Boško Vasiljević, Ćopićev prijatelj, sjeća se prvog susreta sa velikim piscem, ali se prisjeća i njihovih susreta u Hašanima.
Branka Ćopića, našeg komšu i prijatelja moga ličnog, upoznao sam 1941. godine prilikom dizanja ustanka. U jednom šoru gdje sam ja tada bio, naišala je grupa partizana. Među njima je bio jedan izrazito žut i gradski obučen čovjek. Ovi stari ljudi koji su tu sjedila, mi djeca oko njih, pitali su ko je ono. A jedan je od tih starija, ne znam sad, koji rekao to je školarac Soje Ćopića, sin koji uči u Bihaću, u Banja Luci, u Beogradu škole i kažu da će biti veliki naučnjak. Taj stari čovjek kad je to čuo, onda je rekao, slušajte vi ljudi, mi smo digli ustanak, ali ako je taj naš Branko, taj školovani pametni čovjek okrenuo uz ove partizane, partizani će pobijediti. To je prvi dojam, to je tako sam prvi put čuo za Branka Ćopića i vidio ga jer sam bio neposredno tu kraj njega. Poslije oslobođenja i rata Branka sam malo vidio, ja sam isto otišao da se školujem po Beogradu, Sarajevu i tako dalje. Susreo sam ga, ali ti su susjeti bili, dobar dan, kako ste i tako dalje. Ja njega poznam u dva vida. Prvi vid, dok je on bio u mladosti, dok je bio u snazi, dok je stvarao, dok je volio život, tako da kažem, dok je dolazio tu sa osmijehom, dolazio u Hašane, išao po Petrovcu i tako dalje, uvijek mi bi govorio da mu je želja da dođe u Hašane, da vidi svoj narod i tako dalje. Jednom je imao i saobraćajnu nesreću u Suboji Petrovačkoj, to je bilo neđe 1960 neke, koja srećom nije ništa bilo, ali je rekao ne, ništa to mene mora spriječiti. I na svake Brankove susrete koje smo mi dolazio je, uvijek je bio raspoložen i dirnut kad je dolazio ovde. Kad je čuo da ja pravim kuću ovde, onda me zvao jednom iz Beograda i rekao šta ti to radiš, zali ti toliko imaš para da tamo praviš kuću. Rekao Branko, moj otac je meni zavetovao da ja napravim tu sebi vikendicu, ja je pravim. Koliko te košta, ja sam mu rekao ti meni pošalji 20 miliona, ja ću isto tako napraviti. Međutim, on mi je rekao tada da nije pri parama, a i da ne bi to radio, s obzirom da nema tako familije, da oni cica imaju dobar stan, da može otići na odmor u Grčku i tako dalje. Kad hoće da ode u Brelak. Sjedli smo u Krupskom hotelu i došla je jedna pozderac Ajša i ona je neki publicista, a za vrijeme rata je i za vrijeme učešća u Narodnooslobodilačkom ratu bila je zajedno s njim i pokojnim Skenderom u tim partizanskim nekim agitprop. I ona je odmah čim je tu došla, ja sam je pitao šta će drugarica popiti, kaže veliku ljutu. Branko je pogledao njoj i rekao, kaže, znaš šta je Ajša, ja mrzim ljudi koji piju alkohol. Od kada? Kaže, ima godina dana. Međutim, tada je Branko bio drugi čovjek, poučeni u sebe. Onda mi je govorio ovako da život ima svrhu dok je čovjek aktivan, dok ga ljudi. Ispričao mi je jednu tako pričicu kako kad je poslije toga slučaja kad je izbačen iz partije, ja sam, kaže, bio mene suda zvalo, ali kaže, jednog dana pozvaše me tamo i kažu dođi sutra je neka proslava za 29. novembar, državni praznik. I ja tamo, kaže, kad moj drugar, general iz rata Petar Jurašinović, začinio se general odakle tu Branko, jer Branko je bio isključen iz svih. A ja sam onako, kaže, rekao mu, znaš šta je, generale, ja sam ovde ušao na kartu više. Pa neko on kaže sad razumije. I više, kaže, vidio sam da nema da me... Tako da sam se više posvetio kući. Društvo kojim sam ja nekada drugovo, ostavili su me poslije te moje, tako kako on rekao, te moje, kaže, političkog kraha. Iako sam ja imao dobre namjere, iako su me drugi postakli, ali nisam iz svog jednog ljudskog odnosa da kažem da mi je to rekao taj general, da mi je to rekao taj general, da mi je rekao taj general. Pominjao je tu, veoma je veliki drug bio sa Boškom Šiljegovićem, dok je Boško Šiljegović bio načelnik kabineta predsjednika Republike. Veliki iz drugoj, tu ima anegdota, Boško se volio s njim šaliti, Boško ga je poznao ovako kao škrticu. Da završim to, on je bio je kod mene u Krupi, isto tako povod toga. Ja sam mu tada nešto trebao da uradim za njegovu ženu i za njegovu punicu, neke matične izvode. Oni su tamo rodom, njegova porodica, njegove žene Popovska iz Laminaca, to je tamo kod Gradiške Bosanske. Ja sam to njemu sredio, on je to meni bio toliko zahvalan. I sa Brela mi je napisao kartu, ona je meni zgorla. Pozdravlja me i kaže pitanje, hoćemo li se još ikada vidjeti. Na jednoj razlinci mi je to nije napisao na pismu, nego na razlinci.
Bašta Sljezove boje objavljena je 1970. godine u Beogradu. Ćopić je tada imao 54 godine, a Bašta 54 priče i posljednja je njegova zbirka kratkih priča. Ovaj literarni testament sjedinjuje Ćopića, dječijeg pisca, i Ćopića, pisca revolucije. Godinama generacije u školskim klupama čitaju i odrastaju na istoimenoj priči. I mi ćemo se u nastavku prisjetiti ovog dijela. Čućemo radio adaptaciju Bašta Sljezove boje, koju je uradio novinar Radio Banja Luke Idris Saltagić, a izveli glumci Krajiškog narodnog pozorišta.
Radio Sarajevo i Radio Banja Luka. Branko Ćopić, Bašta sljezove boje, Radio Roman.
Muškarci obično slabo razlikuju boje. Ali jedan takav neznajša u bojama, kakav je bio moj djed, takvog je bilo teško naći. Njegov spektar svodio se na svega 4 osnovne boje. Ono ostalo, to nije ni postojalo ili se svodilo u najmanju ruku, ako je čiča dobre volje, na neki vrlo neodređen opis. Žuto je, kao i nije žuto, nego nešto onako jest i nije. U jedno od najprijatnijih doba godine, skoro preko noći, rasvjetao bi se u baštici kraj naše kuće crni sljez i ljupko prosinuo iza kopljaste pocrnjele ograde. On je u mirna sunčana jutra zračio tako povjerljivo i umiljato da to nije moglo izmaći čak ni djedovu oku i on bi udobrovoljeno gunđao majući se po dvorištu.
Pazi, derga, sva se bašta modri ko očivit.
Ono istina, na sljezovu cvijetu jedva da je negdje bilo tragova modre boje, ali ako je džed kazao da je modra, onda ima da bude modra i kvit. Isto se tako moglo desiti da neke godine džed rekne za tu istu baštu da se crveni. I onda za tu godinu tako i važi. Sljez mora ostati crven. Djedov rođak Savo Damjanović, negdašnji kradljiva citne stoke, a podstarost ispičutura i pričalica, i nenamjerno je znao da najedi mog dobrog djeda. Dok djed priča, on ti ga istom začuđeno prekine.
Otkud lisica crvena kad je žuta?
Vidi ga. Žuta. Žut je tvoj nos.
Crvena. Ta sve nas je odavde do Bijača znaju da je žuta, a ti...
Bijač. I drugi su ljudi ležali u Bijačkoj kuli, pa ne vrede da je lista žuta. Bude ti je pij tu moju rakiju ćuti. Ne kvari mi unučadi.
Zbog djedove tvrdoglavosti u pogledu boja, ja sam na prvom koraku od kuće upao u nepriliku. Bilo je to u prvom razredu osnovne škole. Negdje sredinom godine učiteljica nam je pričala o vuku. Te živi ovako, te hrani se onako, dok ćete odjednom upitati.
Djeco, da čujemo, ko zna kakve je boje vuk? Ha? Niko ne diže ruku. Evo Branko je digao ruku. Hajde ti nama, Branko, lijepo kaži, kakve je boje vuk? Ha?
Vuk je zelen.
Bog s tobom, dijete, pa gdje si to čuo?
Kaže moj djed.
Ma nije tačno. Nije vuk zelen.
Jeste, zelen je.
Vidi ga. Ma kaži ti svome mudrom djedu da to nije istina. Vuk je siv, siv, zapamti.
Skoro plačući otklipsao sam toga dana kući i šmrcajući ispričao djedu sve što se u školi dogodilo. Ni slutio nisam kakva će se bura iz toga podići.
Šta? Pred čitavim razredom mog unuka Miljenca tegljiti za uši? A mene je stareno posprdno nazivati mudrim, bolje rečeno budalom. Dotle li smo došli? I još reći da vuk nije zelen, već nekakav... Eto, se ne može tek tako proći.
Sutradan, pušući poput guska, djed je doprijao zajedno sa mnom u školsko dvorište i pred svom dječurlijom razgalamio se na učiteljicu.
A je li ti, šiškavico, ovakva i onakva? Ti mi bolje od mene znaš kakav je vuk, a? Nije zelen. Pazi ti, nje. Ja se s vucima rodio i odrastu. Čitavog vijeka s njima muku mučio, ona ti tu. Po turu bi tebe trebalo ovim štapom, pa da se jednom naučiš pameti.
Izvika se djed, rasplaka se učiteljica, a i mi đaci od svega toga uhvati smo neku vajdu. Toga dana nije bilo nastave. Već sljedećeg jutra djeda otjeraše žandari. Odsjedi starina 7 dana u sreskoj buvari, a kad se vrati, ublijedio i mučaljiv, on mi naveče poprijeti prstom.
A ti, jezičko, nek te ja još jednom čujem da blejiš kakav je ko, pa ću ti ja pokazati. Vuk je zelen. Šta te se tiče kakav je Vuk?
Pa kad me ona pitala.
Pitala te, imao si da čutiš pakvic.
Sljedećeg proljeća, bujnog i kišovitog, sljez u našoj bašti rasvjetao se kao nikad dotad, ali starina kao da ga ni zapazio nije. Nisu tu pomagala ni sva trtljanja neumornog rođaka Save, djed je bio slijep i za boje i za sve cvijeće ovog svijeta. Tuga da te uhvati. Minulo je od tih neveselih dana već skoro pola vijeka. Djeda odavno nema na ovom svijetu, a ja još ni danas posigurno ne znam kakve je boje sljez. Znam samo da u proljeće iza naše potamnjene baštenske ograde prosine nešto ljubko, prozračno i svijetlo, pa ti se prosto plače, iako ne znaš ni šta te boli, ni šta si izgubio. Moj djed Rade plašio se ne samo životinja, zmija, žaba i daždevnjaka, nego je zazirao i od mnogih sprava i mašina. Od pušaka, termometara, vaservaga i tako dalje. Ni pod kakvim izgovorom u našu kuću se nije mogla unijeti puška. Ni puna, ni prazna, ni pokvarena, ni rastavljena. Od pogleda na termometar, djed je dobio vrtoglavicu i stuživalo bi mu se u stomaku. Međutim, jedino je prema satu oduvijek imao neko strahopoštovanje, gledajući u njemu tajanstveno biće koje živi svojim zagonetnim životom. Nije ga čak volio ni u ruke uzeti, bojeći se da ga na neki način ne obesvijesti i uprlja. Djedov rođak Savo, stari lopov i nikakva vjera, često bi se oko toga dohvatio s djedom.
Ma kako ti to zazireš od sata kao da je pred tobom živ stvor, ha?
Pa da šta nego je živ.
Sad živ?
Živ, Bog me, i 10 puta mudriji nego ti.
Mudriji od mene? O, vidi ti njega.
Da, da, upo dana, upo noći, kad god ti drago. Samo ga otvoriš, a on ti cek, 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 cek. Toliko i toliko sati. E, dragi moj, a ti ne znaš i na koliko si mjesta šupalja, kamo li što drugo? Prema jednom satu, brate Savo, ti si jedna obična bena.
Došao sam nego bena. Kod Bavića se peče rakija, a ja ovdje kod tebe džaba tupim zube. E pa doviđenja.
U našoj kući, otkada se zna i pamti, nikad niko nije imao sata, niti je ko znao da po njemu čita vrijeme. To gledanje u sat za mog djeda bila je jedna isto tako tajanstvena i pomalo nadprirodna umješnost kao gatanje u dlan.
Ako si rođen za to, ti ćeš tu rabotu i naučiti. Ako nijesi, džabe ti je.
Da žene ne znaju u sat i da to nisu ženska posla, to je za djeda bila jedna stvar koja se sama po sebi razumije. Jedne godine i naša kuća dobije sat. Dobio ga je djed od svog pobratima i prijatelja, nekog Petraka sa Marđije po zanimanju. Taj ti je čitave godine lutao ispod grmeča od sela do sela i ljudima pravio i popravljao samare, propijajući svoju zaradu često još i na licu mjesta uz domaćina kod koga je radio.
Evo ti, pobratime, ovaj sat. Ovo ćeš mi sačuvati za dogodine. Zaradio sam ga u dobra čovjeka, pa mi je sve strašivo da ga gdje god ne propijem.
Sat je bio zaključan u djedov sanduk i na njega se brzo zaboravilo, sve dok ja jednog dana ne doperjah iz škole, ponosito se šepureći.
Djede, djede, ja znam gledati u sat.
Učili nas u školi.
Idi, Beno, gdje će dijete znati ustat? Ajde, deda, si ti bar vojsko služio, drugo bi bilo.
Boga mi, djede, znam. Znam ga i naviti pa da ide.
Laži samo, laži.
Pa daj vamo pa ćeš vidjeti.
A jako? Edam.
Daj, djedo, molim te. Samo mrvicu da ti pokažem.
A ja? Ništa nije pomagalo. Tako ocijenjenu stvar staviti u dječje ruke, to je za djeda bio odveć veliki rizik. Sljedećeg Miholjdana pobratim Petrak ne pojavi se na našoj slavi. Djed se zabrinu.
Da nije bolestan, Bog ti ga vidio.
Propitivao se za njega u varoši, na stočnoj pijaci, ali od pobratima ni traga ni glasa. Te jeseni niko ga pod Grmečom nije vidio. Jednog popodneva, tek što stigo iz škole, djed me tajanstveno pozvao u svoj sobičak. Bio je sam kod kuće.
Odider vam. Evo ti ovaj sad, pa probaj. A znaš ga naviti, veliš?
Znam.
Deder.
Starac me usjede na svoj krevet, stavi mi sat u ruke i bez daha se zagleda u moje prste.
Radi, kuca. A znao sam ja da je on živ, rđa jedna. Živ i zdrav.
Ma ko to, djede?
Moj pobro, da je on mrtav i njegov bi sad umro. Pa da, tako ti je to.
Toga popodneva, djed je bio toliko udobrovoljen da me je naveče čak i u mlin poveo. Dodugo u noć sjedili smo na mlinskom pragu i gledali pun mjesec, nas dvojica, velika i mala Bena. A okolo su regatale žabe, pa uz tu kreketaljku nisi znao jesi li još na zemlji ili zajedno s mjesecom roniš kroz rasperijane naviljke oblaka.
Čopićevi savremenici, prijatelji i znalci decenijama rado govore o njemu. Tu je uspomena književnika Antonija Isakovića.
On je stvorio knjigu Bašta sljezove boje. Ali ne samo tu knjigu. Stvorio je on mnogo priča i mnogo pesama. I mnogo knjiga. Ja sam i rekao da je Branko Čopić stvorio jedan raskošan svet. Jedan raskošan svet koji je nezaobilazan za nas. Jer Branko Čopić, sem što je pisao lako, kao ono što se kaže, kako se piše narodna priča, tako je i on pisao. I Branko Čopić je jedna veličina i sa svojim tragičnim životom on je nezaobilazan. Mi se njega moramo uvek sećati, uvek mu se vraćati. On je bio i njegov jedan humor, jednu satiru, jedan, rekao bih, golubi smeh. I kada su ga grdili, kada su mu govorili o nekim njegovim neprijateljskim stavovima i pisanjima, njega je užasno to pogađalo. I tuje dušu. Ti, ta birokratija, ona ga je razarala i razorila na kraju.
Ovo emisija Riznica znanja u znaku jednog od najpopularnijih srpskih pisaca Branka Ćopića. Tonska obrada Dragan Bojić. Tekst čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju iz arhivskog materijala pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.